you have to come forward, please. I'll give you the mic.
It's Minister Maliki here. We had weird sounds of distortion for 2 minutes and 47 seconds from the start of Sean's Strush.
Shabbat Shalom, everyone.
Shabbat Shalom.
Let's pray. Abba and Elohim of the Fathers, we ask you to handle the common words in the fear of the ones to fear. We speak to our hearts and to our minds, and we clear away, Father, the poverty of this public. Lord, help us to be obedient to you and to know you and your purposes for our lives, which you do. Help us to walk with you in your ways and in your holiness. Blessed be your name, glorify your name, and we will be in the same. We pray in your Father. Amen. This week's Akrim Lot, which is double form reading, as you've heard. Akrim Lot means after death, and it speaks about after the death of Aaron's sons. And this week's parasha also is Kedeshim, which is holy people. Which is interesting that these two actually seem to go together. In the matter of fact, Leviticus 16 verse 1 says, Adonai spoke to Moshe after the death of Aaron's two sons, and then they tried to sacrifice before Adonai and died. Jehovah said to Moshe, tell your brother Aaron not to come just at any time into the holy place beyond the curtain in front of the ark cover, which is on the ark, so he will not die, because I will appear in the cloud of the ark cover. Jehovah said to Moshe, speak to the entire community. You people are to be holy, because I, Jehovah, your God, am slain. Wow. That's interesting that after death and then a requirement to be holy. And as we talked about a couple of weeks ago, after my talk about the death of our sons who committed the sin of mixing things. They mixed profane fire with the worship of the ark. They mixed something else. They took their privileged position as their right to do something that they should not have done. I want you to keep that in mind as we go on. Holy conduct is the way he wants his people to behave. Just what that means in life, I'm going to talk to you about in a little bit. But I'm going to get some videos played now, so could you play video 135 on the place?
Shalom and welcome to Parsha in 60 Seconds. Today's portion is from Leviticus 19:1 through 20:27. It is called Kedoshim, which means holy ones. God gives commands for the Israelites to be holy, including, but not limited to, honoring parents, keeping the Sabbath, no idol, caring for the poor and stranger, don't steal, deceive, swear falsely, or defraud, work ethics, not to insult the deaf or impede the blind, judge fairly, no vengeance or grudges, to love others as oneself, observe God's law, no hybrid animals or plants, no mixed clothes, proper harvest, no consuming blood, no divination or soothsaying, no cutting the sides of the head or beard, no self-mutilation, including tattoos, no talking to ghosts or inquiring of spirits. The death penalty was established and enforced as well as rules of exile and other penalties. If the people failed to keep God's law, they would be cut off from the promised land. The Israelites were to be holy and set apart. And that is Kedoshim in 60 seconds. Shalom and welcome to Parsha in 60 seconds. Today's portion is...
Welcome to another episode of Parsha Points, short thoughts from the weekly Torah portion. This week's parasha point comes from Kedoshim, which is Hebrew for holy ones, and it goes from Leviticus 19:1 to Leviticus 20:27. This Torah portion gives instructions for holiness and ethical behavior. It also lists the penalties for various transgressions of God's laws governing sexual relationships that were listed in the previous parasha. There's a lot we can talk about in this Torah portion. Today, we're going to talk about the royal law. Leviticus 19:18 says, "You shall not take vengeance or bear a grudge against the sons of your own people, but you shall love your neighbor as yourself. I am Yahweh." In James' epistle, James exhorts believers not to discriminate against their poor brothers and sisters, as that would be a violation of what he calls the royal law. James 2, 8-9 says, "If you really fulfill the royal law according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself, you are doing well. But if you show partiality, you are committing sin and are convicted by the law as transgressors." Here James is quoting Leviticus 19:18, which is found in this week's Torah portion. His point is simple. If you truly love your neighbor, you will not show partiality. Everyone, whether rich or poor, is deserving of honor and respect. Yeshua said that this commandment is the second greatest commandment of the Torah, the greatest commandment being to love God with all your heart, mind, soul, and strength. It's from these two commandments that the entire rest of the Torah hangs, according to Yeshua. It appears that James calls this commandment the royal law because it's the foundation of all other laws in the Torah concerning our fellow man. True Torah observance, according to the Messiah and James, must be on the basis of love for God and love for our neighbor. If it's not based on love, it is not truly Torah observance. For instance, the Pharisees kept many of the commandments in the Torah, but they neglected some very important parts of the Torah, namely justice, mercy, and faithfulness, quote, the weightier matters of the Torah, as Yeshua puts it in Matthew 23:3. For more on this, we might recommend our teaching, Weightier Matters. While the Pharisees certainly had an appearance of religiosity in their observance of the lighter commandments, they dishonored God because they didn't have genuine love for their neighbor at the forefront of their Torah observance. This is what Yeshua says in Matthew 23:27-28. "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you are like whitewashed tombs, which outwardly appear beautiful, but within are full of dead people's bones and all uncleanness. So you also outwardly appear righteous to others, but within you are full of hypocrisy and lawlessness." Yeshua's rebuke of the Pharisees is not unlike the prophet Isaiah's rebuke of the Israelites in his day. In both cases, the judgment concerns religious hypocrisy. Isaiah 1:13-17 says, "Bring no more vain offerings. Incense is an abomination to me. New moon and Sabbath and the calling of convocations, I cannot endure iniquity and solemn assembly. Your new moons and your appointed feasts my soul hates. They have become a burden to me. I am weary of bearing them. When you spread out your hands, I will hide my eyes from you. Even though you make many prayers, I will not listen. Your hands are full of blood. Wash yourselves, make yourselves clean, remove the evil of your deeds from before my eyes. Cease to do evil, learn to do good. Seek justice, correct oppression, bring justice to the fatherless, plead the widow's cause." Now obviously, God doesn't hate the Sabbath and feast days and offerings that he commanded us to keep in his own word, but he does hate religious hypocrisy. He hates it when people profane his name by having an appearance of godliness, but not seeking justice and righteousness, putting on a religious show while not showing love toward our neighbor. This is perhaps a relevant word for many of us who have come to appreciate certain commandments in the Torah, namely things like the Sabbath, feast days, and dietary instructions. We have come to understand that these things have not been done away with, but that we're meant to keep them as believers. While these things are good and important, we must always remember to keep the royal law as our foundation so that we don't end up being religious hypocrites. Thank you for joining us for another Parsha Point. We hope that you've been blessed by this teaching, and remember, continue to test everything. Shalom.
أصبحت شاب كاره حاقد للصهيونية جدا. عندما كانوا يقتلون كنت أفرح. عندما كانوا يفجرون الباصات أقول تحيا حماس وأصفق لفتح. اسمي أيمن سرور، أنا من قرية علبون الجليلية. منذ طفولتي كنت أحب بلدي كثير، بحب شعبي كثير. لما كنت بصف رابع حضرت فيلم المسيح، حياة المسيح من إنجيل لوقا. حضرت الفيلم وكثير تأثرت من حياة السيد المسيح، موته على الصليب وقيامته. واللي لمس قلبي جداً إنه بالآخر آخر الفيلم طلب الواعظ والمبشر أن أعيد وراء الصلاة، والرب تكلم لقلبي ودعاني وصليت مع خادم الرب، وهي لحظات لا تنسى، بل أقول لحظات أبدية اللي الرب دعاني فيها أن أعرفه بشكل شخصي. ولكن الأيام صعبة والعالم صعب. حدث كثير أثر بحياتي أنه قريتنا عيلبون بال48 تهجرت. ولما بديت أكبر بالعمر بديت أفهم من أجدادي وآبائي قديش بلدتنا قريتنا الحبيبة عانت، والأمر اللي ترك جرح قوي جدا في قلبي إنه جدي أبو أمي انقتل بالحرب، انقتل بدم بارد، وهذا ولد غضب في قلبي، غضب كبير جدا جدا. في حدث اللي مس عيلبون بشكل خاص، قطعوا رأس إنسان يهودي في الحرب. ما كان أهل عيلبون اللي قطعوا رأسه، ولكن ما يقال عنه بجيش الإنقاذ إجا من الدول العربية لكي ينقذ فلسطين من العدو، أو بما يقال عنه العدو. قطعوا رأسه، والأبشع من هيك أنه لعبوا في رأسه كرة القدم، وأبشع من هيك أنه وضعوا رأسه على حجارة واستهانوا فيه وهو ميت، وهللوا زغرته بما يقال عنه جيش الإنقاذ. ولكن عيلبون حزنت بهذا العمل، عيلبون بلد ما تربت على الكره والحقد، لكن تربينا على المبادئ الإنسانية بمحبة الآخر، احترام الآخر، ما نهين الآخر، ما نحقر الآخر. فغضب الجيش الإسرائيلي جدا، وإجوا بغضب شديد وبدم بارد في بما يقال ساحة الشهداء في عيلبون، صفوهن وبدم بارد أصابوهن بالرصاص، أخرجوهن من الكنيسة، ذهبوا إلى الكنيسة لكي يحتموا، وسالت الدماء في ساحة الشهداء في عيلبون. فكيف لا نغضب، وكيف لا نكره، وكيف لا نحقد على من صنع هذا الجرم وهذه الخطية الشنيعة. روت لي جدتي القصة بحذافيرها، وتركت المرارة في قلبي. لماذا يا رب؟ لماذا المسكين يقتل بدم بارد؟ لماذا بخطأ الآخر؟ منذ حداثتي كان في حياتي تخبط سياسي قوي جدا. هل نحن مع الدولة اليهودية؟ هل نحن مع الصهاينة؟ هل ننخرط في العمل السياسي لهذه الدولة التي سلبت أراضينا وطردت قرانا ومدننا؟ أم نحن أبناء الشعب العربي؟ أم نحن نلتزم مع الأمة الإسلامية لكي نحارب هذا العدو الصهيوني الشرس الذي سلب أرضنا وهجر أراضينا ومدننا؟ وبدأت أقرأ في كتب سياسية التي أعمت قلبي وأعمت أفكاري ونسيت طفولتي. أصبحت شاب كاره حاقد للصهيونية جدا، كاره لشعب إسرائيل، كاره جدا للشعب اليهودي. عندما كانوا يقتلون كنت أفرح، عندما كانوا يفجرون الباصات أقول تحيا حماس وأصفق لفتح. أقول أنتم المجاهدون، أنتم الحق، أنتم الأقوياء، من دافع عن كرامتي. نسيت الصلاة التي صليتها منذ حداثتي أن الرب هو الله، نسيت تعهدي أن أحب، أن أغفر، أن أسامح كما غفر لي المسيح وكما أحبني المسيح. نسيت ذلك الوعد وذلك العهد. أذكر حادث الذي زعزع كياني. كنت أمام التلفاز أتابع الأحداث عندما كان الحادث الاعتدائي في حيفا، ويظهر هؤلاء السفاحين الذين يلبسون الطوق على رؤوسهم، المتدينين الذين يلبسون ثياب سود مثل قلوبهم، متمسكين بالعهد القديم الذي وعدهم بأرض العودة. علمهم القتل والسفك، هكذا كنت أفتكر. كنت أفرح عندما يلتقطون أعضاء أجساد من سقط قتيل من الشعب اليهودي العدو الصهيوني. ولكن بنفس الوقت كانت أختي أخرى كمان شخص في حيفا، وقلت ممكن كانت أختي بين ضحايا هذا الحادث، فهل أفرح؟ أو هذا الشخص اللي كنت أحبه جدا كان في هذا الحادث، هل أفرح؟ ما ذنب أختي؟ هذا الحادث أثر فيه جدا، وبدأت تحدي آخر يدخل أعماق قلبي وأفكاري. إذا كان أذنب في الماضي من قتل ومن سلب، فما ذنب هؤلاء الذين يقتلون اليوم بعد 40-50 سنة؟ ما ذنبهم؟ ما ذنب أختي كانت حتى ممكن أنها تقتل في حيفا في هذا الحادث المروع؟ كنت كمن يكون مكبل اليدين، قلبه أسود، أفكاره ملخبطة. هل الرجل السياسي هو المثل الأعلى؟ هو اللي شو بقوله منزل؟ هل هو الحق الإلهي الكامل؟ هل رجل الدين مش مهم شو خلفيته، مسيحي مسلم أو يهودي، اللي بقوله هو الصح المطلق؟ بهاي الفترة بديت أخطط أسافر للخارج لإيطاليا. في صديق إلي بعلبون دعاني لأتعلم. التقيت في شخص اللي هو منتمي للكنيسة الإنجيلية في إيطاليا. التقيت معه في شارع حد البيت الطلبي، وأعطاني دعوة للكنيسة. وهي الدعوة مكتوب فيها عن آخر الأيام أمور رهيبة صعبة جدا أفزعتني. وكانت دعوة إلهية إن أذهب إلى الكنيسة، أذهب إلى بيت الله، إلى الرب من كل القلب. فوضعت راسخ في قلبي، قلت يا رب اليوم بدي أروح على الكنيسة، بكفي يا رب آلام، بكفي تحديات، بكفي تشويش في حياتي في قلبي وأفكاري يا رب. دخلت الكنيسة المرة الأولى، التقيت بشخص، قلت له أنا من إسرائيل. قلت أقول إسرائيل؟ ما أقول إسرائيل. قلت لا، بدي أقول أنا الحقيقة، أنا ساكن في إسرائيل، أنا من الجليل. فرحب بي بكل محبة، وظهرت المحبة في هذا الشخص، شفت محبته. وحضرت الاجتماع، كان غريب جدا ولكن لمست حضور الله. عرفون على الحق ولكن بالمحبة، لم يسحقوني بحقهم. عليك أن تحفظ الكتاب على ظهر قلب، لا، أظهروا المحبة وأظهروا الحق. كرهي للشعب اليهودي ما كان أمر بشري. تحديات العاطفية، تحديات في العمل، تحديات في العلم، لم تكن فقط أمر بشري، ولكن اليوم بقول كانت يد الشيطان تعمل في الخفاء، أعمت قلبي، أعمت فكري. ولكن التزامي مع هذول الأحباء في الكنيسة، الرب نور قلبي رويدا رويدا، واليوم بعده بنورني. فالكتاب المقدس هو النور، أنار قلبي، أنار فكري، وأزال الحقد والكراهية نحو هذا الشعب. ممكن أحبني، ممكن كرهني، لماذا أعاقب الشر بالشر؟ لماذا أرد الشر بالكره والبغضة؟ بل كما يقول الكتاب، أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسن أولهم يبغضوكم، وصل الذين يسؤون إليكم ويضطهدونكم. فهذا الكلام خزاني وأخجلني جدا. قلت أنا مسيحي مؤمن، أو أنا إنسان وطني أخدم قضيتي ووطنيتي؟ فكان هذا التوازن المقدس بين المحبة والحق، لأن الله بالفعل يحب الجميع، يحب الشعب الإسرائيلي ويحب الشعب الفلسطيني. واليوم أنا جندي ليسوع المسيح، أنا اليوم بعلن محبتي للشعب اليهودي. لماذا؟ لأن الله محبة، الله ملك قلبي وملك أفكاري، اليوم أنا على يقين وقناعة تامة أنه أنا مش عايش لقضية أرضية زائلة، ولكن أنا اليوم عايش وكل كياني لقضية سماوية أبدية لمجد اسم الرب الإله. وأريد كما أن الرب يسوع المسيح أزال هذا البغض والكره. من أحبني وأسلم نفسه لأجلي على الصليب بحبك كيف ما أنت. تعال عنده، تعال افتح قلبك ليسوع المسيح. مش مهم شو خلفيتك، مش مهم شو أفكارك. لا تدع أي شخص، لا تدع أي قضية تبعدك عن محبة الله لك بشكل شخصي. دع إنه محبة الله تغلب كل أمر، كل صوت في قلبك. وكما يقول الكتاب، إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم.
המוות כל הזמן היה מסביב, לא אכלתי בכלל. הייתי כבר 37 קילו, החלטתי שזהו, שאני לא רוצה לחיות יותר. ישוע, אם אתה המשיח, תעזור לי. אני דור שני לניצולי שואה. אבא שלי תמיד כאילו, איך אומרים, שמר מין מרחק כזה מאיתנו, שלא, אם חס וחלילה הוא ימות, או ייקחו אותו, או ייקחו אותה, אז לא יכאב כל כך. כי הרי לקחו את ההורים שלו ממנו. תמיד, תמיד אמרו לי שאני דומה לסבתא שלי, לאמא האמיתית של אבא שלי. היה לי מאוד קשה כל הילדות שלי להתמודד עם זה, שאני אף פעם לא ראיתי אותה. והקטע הכי קשה היה, שכשאני התאלמנתי, אז זה היה הזמן שהיא נפטרה. היא הלכה למחנות ריכוז בזמן הזה. התחתנתי בגיל 20, בגיל 21 נולדה לי הבת שלי. הייתה לי אפילפסיה, הפסקתי לאכול, הייתי כבר 37 קילו. פה התחילו צרות אחרות כמו סמים, לא טיפלתי בילדה שלי, לא קמתי בבוקר, לא התראות, בקיצור לא תפקדתי. מה שהביא אותי למצב הזה של הדיכאון העמוק הזה, זה השנים של העניין הזה של לחיות עם אבא ניצול שואה, שבעצם לא ראה שום משמעות רצינית לחיים שלו. גם כל הדברים האלה שקרו בתוך המשפחה עם הנושא הזה של השואה, עם הנושא הזה של האובדן שלהם, זה היה כל הזמן מסביבנו. אז אותי כבר בגיל 14 זה הביא לדיכאון עמוק, לחוסר טעם בחיים. הילדים בשבילי, הילדים שלי זה הדבר הכי חשוב לי, הכי חשוב לי. וכשראיתי שאני לא מסוגלת לטפל בילדה שלי, זה שבר אותי לגמרי. זה היה הקש ששבר את גב הגמל. הייתה לי איזו תקופה שכן רציתי לחזור בתשובה. זה היה אחרי שהתחתנתי. ופתאום התחלתי לחשוב, אבל רגע, אם אני עושה, אם הכל בא ממעשים, אז למה צריך להאמין באלוהים? זה לא הגיוני. ובאותו זמן גם באו זוג מאוד נחמד לידי לגור. היא שוויצרית והוא ישראלי, שלומית לישראל. וכל יום הייתי יושבת עם שלומית ומדברת, ואני זוכרת שיום אחד ישראל אמר לי, טוב, ליאת, יש לנו משהו לספר לך. ואז הוא סיפר לי על האמונה ועל ישוע. חשבתי להסמינו, טוב בשבילהם, שיהיה להם לבריאות. ואז התחלתי לקרוא את הברית החדשה. הייתי בטוחה שזה ספר שמלא כללות על יהודים, ואני לא יודעת כלום. ובעצם התחלתי להבין שזה אמונה, זה עניין של אמונה שבלב. כל הדברים, כל הנבואות מתאימות לישוע. ואז הגעתי למסקנה, בוא'נה, זה צריך להיות המשיח, אין מישהו אחר. אבל צריך להבין שגם מה שקרה פה זה שהמצב שלי פיזית לא השתנה. אני ממש רק ישנתי סיגרות ואולי שתיתי קפה, וזה הכל, לא אכלתי בכלל. ולא קמתי בבוקר, ולקחתי כל כך הרבה כדורים. החלטתי שזהו, שאני לא רוצה לחיות יותר, לא רוצה להמשיך יותר, ורציתי להתאבד. ישבתי על המיטה, אמרתי, טוב, בוא ניתן לישוע צ'אנס. אז אמרתי לו ככה, אמרתי, אם אתה המשיח, תעזור לי, אתה רואה את המצב שלי. באותו רגע שאמרתי את המילים האלה, זה היה כמו שמישהו נותן לי פליק בעורף פה, מכה, ונפלתי על הרצפה. והחדר נעלם לי. ואני מרגישה שאני נופלת ונופלת ונופלת. נשכתי את היד שלי, את יד שמאל, מאוד מאוד חזק, כי אמרתי, אם אני יוצאת מזה, אני רוצה לדעת שמשהו קרה פה, לזכור מה קרה פה. ואז זה כאילו שהייתי על כיפה מוארת, בחדר עצום. ואז מהצד אני רואה דמות מוארת, והוא מרים את הידיים, ונופלים לו טיפות של אור. ואז הוא אמר, אני הדרך, האמת והחיים. ואז החדר הופיע, התעוררתי, החדר הופיע, אני על הרצפה, ואז אני אומרת, טוב, ראיתי את אלוהים, עכשיו אני הולכת למות. ופתאום התחילו לי כאבים נוראים, נורא נורא חזקים בגוף. אז גררתי את עצמי למיטה ונשקפתי וחיכיתי שאני אמות. קמתי אחרי, אני חושבת, זה היה שעתיים או שלוש, ואני מסתכלת ואני רואה שאני מתה עוד לא, כי זה אותו חדר. אני מסתכלת על היד, ואני רואה את הסימן הזה שאני נשכתי את עצמי נורא חזק. הדבר הראשון שקרה לי כשניסיתי להתפלל, זה שפתאום אני כן רוצה לחיות. פעם ראשונה בחיים, אני רוצה לחיות. אז הסתכלתי על הכדורים, לקחתי את כל הכדורים, זרקתי בתוך השירותים וראיתי את המים. ואמרתי, זהו. השינוי הכי גדול היה שזה שהתחלתי לאכול, האדון שחרר אותי מאפילפסיה לחלוטין, וזהו, ומאותו יום גמרנו. אף פעם לא קיבלתי יותר תקף אפילפסיה. השינוי היה באמת מיידי, זה היה 180 מעלות, ואני זוכרת שאמרתי לבעלי שזהו, שאני מאמינה בישוע המשיח. באותו רגע היה מצב מאוד קשה, היה צעקות, היה מריבות. הוא רצה שאנחנו ניפרד, אבל כשהוא ראה את זה שאני קמה בבוקר, אני אוכלת, אני מטפלת בילדה שלי, אני עולה מתחילה לעבוד, וגם בעלי הגיע לאמונה 4 שנים לפני שהוא נפטר. הוא גם הגיע לאמונה בישוע. התפילה העיקרית שלי בכל חיי האמונה שלי זה אלוהים תעשה אותי כמו שאתה רוצה שאני אהיה. וזה היה הקו שלי. אז בגלל זה אני גם מבינה שהדבר הראשון שאלוהים עשה איתי זה שהוא נתן לי דבר ראשון את הרצון לחיות. החיים עם ישוע זה לא שישוע לוקח אותנו מפה ואנחנו חיים באיזה ענן ורוד שהכל בסדר. אני יכולה להגיד דבר של לאדם שנמצא בקשיים, וגם אנחנו כמאמינים עוברים קשיים, הרי למשל התעלמנתי, זה שאלוהים הופך כל דבר שקורה לנו ליהלומים, לפנינים. הוא משתמש בדברים הכי קשים בחיים שלנו, לפאר את השם שלו, לשנות אותנו, לעשות לנו רק טוב, גם עם הדברים הקשים. Our ministry, one for
Israel, is an... קוראים לי רבקה, נולדתי ברומניה ב-1944, הורים יהודים, יהודים גאים כמו שאומרים, ששמרו את המסורת גם ברומניה הקומוניסטית. כשהייתי בת שנה וחצי חליתי בשיתוק ילדים, ולכן מדי פעם הייתי נוסעת לקבל טיפולים. בחדרי הייתה בחורה יפהפייה, יפהפייה, קראו לה אדריאנה, והיא הייתה משותקת בארבע אגפיים, גם ידיים וגם רגליים. היא הייתה גויה, היא לא הייתה יהודיה, אבל אחר כך הסתבר שהיא והמשפחה שלה האמינו באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, באלוהי ישראל. והיא מאוד רצתה לספר לי על האמונה שלה, אבל חששה בגלל זה שהיא ידעה שאני יהודיה. בכל אופן היא שאלה אותי, תגידי לי, את מאמינה באלוהים? אז אמרתי לה, אני מאמינה שיש אלוהים. היא אומרת, ואת מתפללת אליו? ואני אמרתי, להגיד לך את האמת, לפעמים כשיש לי כאב שיניים, אז אני אומרת, או אלוהים, הלוואי שיעבור לי. זאת הייתה תפילה בשבילי. אז הייתי בתיכון בכיתה האחרונה, ואז היא הזמינה אותי לבוא לבלות את חופשת החורף אצלה בבית. זה היה בדיוק 31 לדצמבר, שזה ראש השנה. בדרך כלל ברומניה האנשים חוגגים את ראש השנה בשתייה, בשמחה, בריקודים, כל מיני דברים כאלה. וזה מה שאני חשבתי שיהיה אצלה. אבל כשהגעתי, ראיתי משהו לגמרי שונה. לא יין, לא סיגריות, לא ריקודים. פשוט אנשים קראו מכתבי הקודש, היו קצת דרשות, משהו לגמרי לגמרי שונה ממה שאני ציפיתי. זה משך אותי, אבל לא הייתי רגילה לדברים כאלה. אז קיבלתי את העותקים של הבשורה על פי יוחנן, וכמובן לא רציתי שיראו שאני קוראת בהם. הייתי שמה את זה בתוך ספר ועושה את עצמי קוראת את הספר. לא היה לי שום דבר אחר מכתבי הקודש, לא רק החוברת הזאת, והייתי קוראת אותה כל כך הרבה שעד שלמדתי את עשרת הפרקים כבר בעל פה, עד שיום אחד אחותי ראתה שיש שם משהו מוזר וגילתה שבעצם אני קוראת את הבשורה. אז היא לקחה את זה וקראה את זה לחתיכות. בכיתה שלי ישבה בחורה בשם ספורה. ההורים שלה היו מאמינים ולכן נתנו לה שם מהתנך. ספורה, תגידי לי, אצלכם בבית יש ביבליה? ביבליה זה ספר המקרא, התנך בברית החדשה גם יחד ברומנית. אז היא אומרת לי, כן. אז אני הייתי כל כך שמחה. ביקשתי ממנה שתיקח אותי פעם לקהילה. ידעתי שאחר כך יבואו הבעיות. אז שם בתוך הקהילה, פתאום אני מוצאת את אמא שלי על ידי, ואומרת, בואי הביתה, בואי הביתה. וכשהאספה נגמרה ואני יצאתי החוצה, היא כבר לא יכלה להתאפק והתחילה להרביץ לי שם בחצר של הקהילה. אז לקחה אותי הביתה, אבל בדרך היא אמרה ככה, תראי, אבא שלך מאוד מאוד מעוצבן, ואם תבואי עכשיו הביתה הוא ירביץ לך. אבא שלי הבין מאיפה אני באה, ובלי לדבר איתי, כי עליי לא היה מדבר, התחיל להרביץ לי, והייתה לו יד מאוד מאוד קשה. אז עכשיו כבר לא הייתי יכולה אפילו ללכת לאספה. קיבלנו סוף סוף את האשרה ואת הדרכון לבוא לעלות לישראל. וההורים שלי היו מאושרים, כי חשבו, יופי, תשכח את כל השטויות שלה. אז עלינו לישראל, אבל הם טעו. איך שאלוהים עשה שבדיוק מולנו היה זוג של מאמינים. לכן מאז שאני עליתי ארצה ותודה לאל אני משוחררת, אני תמיד הולכת לקהילה, תמיד הולכת לאספות, מפני שאני יודעת מה זה כשאתה רוצה ללכת ואתה לא יכול. ותודה לאל, תודה לאל, תודה לאל בשביל הקהילה הזאת, כי זאת בעצם משפחה. אני נדבלתי ב-29 באוגוסט 1964 בכנרת. כמו שקלה לפני שמתחתנת ומתחילה חיים חדשים הולכת למקווה, גם אנחנו רוצים להתחיל חיים חדשים, נולדים מחדש, ואז נדבלים. אלוהים בחסדו נתן לנו את דרך הישועה. הוא סיפק גם את העיל לעולה, שזה ישוע המשיח. הוא בחסדו נתן לנו את האמונה, והוא מבטיח לנו את חיי נצח. הוא עזר לי באמת להיות עצמאית למרות הנכות. עם אלוהים הכל הולך חלק. תודה לאל.
Okay. Just rereading the scripture at the start. Yehovah said to Moshe, speak to the entire community of Israel. Tell them you are to be a holy people because I, Yehovah, your God, am holy. Yeshua stated, what can I compare this generation with? They're like children sitting in the marketplace calling to each other. We made happy music, but you wouldn't dance. We made sad music, but you wouldn't cry. And 11:18 says, for Yochanan came fasting and not drinking, and they say he has a demon. And the Son of Man came eating freely and drinking wine, and they say, ah, he's a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. Well, the proof of wisdom is in the actions it produces. Can I ask everyone a question? Who's more holy, Yeshua or Yochanan? Yochanan was fasting and praying, and he ate locusts, and he dressed in camel hair, and Yeshua came and ate and drank and talked to people. So who's more holy? Holiness is not metaphysical. Our concept of holiness does not define what is holy. Only the Holy One himself can fully define as well as embody holiness through each individual. To be sure, the phrase, I am Yehovah, or its equivalent, I am Adonai your God, in English Bibles, appears 16 times in chapter 19 alone. In chapter 20, he sees another 4 uses of the phrase. The lesson in this is obvious. Yehovah alone defines holiness amongst men and women. Only he has the power and authority to set the standard of holiness, for alone is the fullness of holiness, for he alone is holy. The characteristic term which distinguishes deity from this point of view is holiness. It implies apartness from everything that defiles, as well as actual order of things. The definition of the opposite of being holy is being defiled. When something's filed, you take something that's disordered and you put it in order. When you want to defile something, you take something in order and take it out of order. You're like a filing cabinet. This establishes structures, value, and organization. This is what Yah does with us. He establishes structure, values, and organization to our lives. Yeshua said, the proof of wisdom is in the actions it produces. We saw today lots of testimonies of Yah putting things in order according to his holiness. Kedushim is plural, holy people. Yah is addressing Israel as a nation at this time. To be holy with the same holiness and uniqueness that Yehovah has. Yehovah wants to express himself through each individual, through each community, and through Israel as a nation. The essential part of this nation is Yah's holiness. And this requires to put things in order, as Yehovah requires each person individually to put their lives in order. His holiness touches every part of an individual's life, as well as our communal life, as well as our life as a nation. From the way we dress, to the way we treat the land, to the way we treat animals, to the way we treat each other. And life itself, and the way we treat our economy and our most intimate relationship, holiness has a say. Yah has a say in all of these areas. To be unique is to be holy. Yah desires us to be a unique creation that expresses a specific aspect of his holiness. Yochanan the Immerser lived a completely different life to Yeshua the Messiah. And yet both of them, Yah expressed his holiness through individually. Be unique, be holy. Don't let people around you influence your decisions or actions before the will of Yehovah does. When Yeshua told his Talmudim, If anyone wants to come after him, let him say no to himself and take up his execution stake and keep following me. We saw in the video today of the Arab-Israeli man who talked about his life and what happened in his village. You can clearly see that neither side in the conflict acted in holiness. They did not act according to Yah's will. Yah desires us to be a people set apart that obeys his will in all matters, regardless of what happens to us, what's done to us. He wants us to respond according to his instructions, not react according to what they did. Yeshua said, the most important is Shema Yisrael, Yehovah Eloheinu, Yehovah Echad. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord He is one. You are to love Yehovah your Elohim with all your heart, with all your soul, and with all your understanding, and with all your strength, over and above everything else, even our own desires. The second is to love your neighbor as yourself. There is no other mitzvah greater than these. Amen. Would you like to play the last video for me, please?
Take one. I grew up in the States. I was born in Washington, D.C., to a Jewish father and to a non-Jewish mother. As a child, I was extremely outgoing. I loved people. I smiled a lot. I had a lot of friends. I mean, look at my face. It's approachable, you know? And then at the age of 12, in my comfortable American life, my parents told me that I was moving to Israel. I was taken out of this bubble, this tiny, sheltered place that I found myself in, and I was transferred to a whole new world. When I got to Israel, that safety zone that I had set up for myself completely imploded. I was coming from a culture where you were polite. Yes, thank you. No, thank you. How are you doing, Mr. Smith? Israelis who on one hand would curse at you in traffic, but the next moment when you have a flat tire would help you. And we became this normal Israeli, kind of normal Israeli family. I love hummus, I love falafel, I love shawarma, I love being in the Middle East. Evivon, sof, Chanukah, uchaktov. Now, where's my sufganiya? One of the hardest things that I had to do was tell people that I believed in Yeshua. In fact, often what I would do is I would just hide it. Because I was scared of the fact that I would tell them that I'm a believer. I was scared of it. So at my high school, I had a couple friends come up and ask me. They said, so Zach, you know, why aren't you religious? Like, why don't you wear a thing, you know, like tzitzit or kippah? I didn't know what to say. I didn't have a good answer. I didn't want to reveal to them that I believed in Yeshua. And so finally got to the point where I said, you know, I do believe in my Jewish background, but I also believe in Yeshua. And at that point, they said, oh, well, that's okay, because your father's Jewish, right? Your mom isn't Jewish. And so a moment ago, I was Jewish enough to become religious, but the moment I believed in Yeshua, I was not Jewish enough to do that as well. And I didn't know where to put myself in these boxes. I felt like I fit nowhere. I'm American, I'm Israeli, I'm Jewish, but I believe in Yeshua, and people just didn't understand. I would tell them I was a Christian, and they'd say, oh, but I thought you were Jewish. And I'd say, well, no, I am Jewish, but I believe in Jesus. And this was weird now. Because for the first time in my life, the two contradicted. Yeah, I naturally like people, and I want people to like me. Because what I cared about was what they thought of me. I remember at that time, all I could think about was myself. It was about how to conceal this Messiah, this being that gave me my identity. How to cover it up and not to show other people, not to tell them about it. But the crazy thing is, my Messiah hung on a tree to die for me, to give me life. And here I was trying to conceal the very person that gave me the ability to breathe. Who I was, my identity, where I belonged, which box I fit in, I was never able to find satisfaction in it. Yeshua was the only individual and personal individual that was able to provide me with true satisfaction. was able to love me deeply and care for me and search the depths of my heart like no one or nothing ever has before. The fact that this love was so great, was so big, and was so unselfish that it would give itself for me even until death. I knew I had no other way to live.
I love that guy. He just highlights a point that the world and the people around us want to put us in boxes all the time on what they think we should be. We got to ignore what they want and be what Yah wants us to be. We are to be holy, unique, as Yah is holy and unique. And let Him express that uniqueness through us. In Yeshua's name. Amen. I'd like to call Tamar and Malachi to come out and to speak Yah's name over us as we come to an end. We thank you very much for your patience.